Վայլույս ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Այսօր մայիսի 15-ն է, երեքշաբթի առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել. Ինչպես են լուսաբանում Փաշինյան-Պուտին հանդիպումը ռուսաստանյան լրատվամիջոցները։ Ինչու Կրեմլը անսովոր զսպվածություն ցուցաբերեց հայաստանյան իրադարձություններին։ Լևադա կենտրոնը նոր հետազոտության արդյունքներ է հրապարակել։ Այս եւ այլ թեմաների դեռ կանդրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Ռուսական Կոնկորդ ընկերությունը, որը առաջիններից մեկն էր, որ մեղադրվեց ԱՄՆ ընտրություններում ռուսական միջամտության մեջ, մեղադրում է հատուկ դատախազ Ռոբերտ Մյուլլերին հանցագործության պատրանք ստեղծելու մեջ, փորձելով քրեականացնել ազատ խոսքը ինտերնետում։ Մայիսի 14-ին Վաշինգտոնում տեղի ունեցած դատավարության ժամանակ Կոնկորդ խորհրդատվական ընկերությունը մերժեց Մյուլլերի մեղադրանքները, թե 2016 թվականին սոցիալական ցանցերում գաղտնի արշավ է ֆինանսավորել հանրապետական Դոնալդ Թրամփին օգնելու նպատակով։ Կոնկորդը ղեկավարում է հարուստ բիզնեսմեն Եվգենի Պրիգոժինը, ում Պուտինի խոհարար են անվանում, քանի որ նրա սննդի բիզնեսը բանկետներ է կազմակերպում Կրեմլի համար։ Այս տարվա սկզբին Պրիգոժինը հայտնվել է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պատժամիջոցների ցուցակում։ Ռուսաստանը կտրականապես հերքում է ամերիկյան ընտրություններին միջամտելու մեղադրանքը։ Առնվազն 58 պաղեստինցի է սպանվել իսրայելական զորքերի կողմից Գազայի հատվածի սահմանին բախումների ժամանակ։ Բախումների առիթ դարձավ Թել Ավիվից Երուսաղեմի դեսպանատունը տեղափոխելու Միացյալ Նահանգների որոշումը։ Գազայի առողջապահության նախարարությունը հայտարարել է, որ մայիսի 14-ին 2700 պաղեստինցիներ վիրավորում են ստացել հրազենից, տուժել արցունքաբեր գազից կամ այլ միջոցներից, և ասել, որ 2014 թվականի Գազայի պատերազմից հետո մայիսի 14-ը ամենաարյունալի օրն է եղել։ Վարչապետ Բենյամին Նետանյահուն պաշտպանել է ուժի կիրառումը, ասելով, որ ամեն երկիր պարտավոր է պաշտպանել իր սահմանները։ Պաղեստինցիները հայտարարում են, որ Արևելյան Երուսաղեմը իրենց պետության մայրաքաղաքն է, որը սակայն բռնազավթվել է Իսրայելի կողմից։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը եւ Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը համաձայնվել են մնալ սերտ կապի մեջ Իրանի միջուկային գործարքի շուրջ պայմանագրից Վաշինգտոնի դուրս գալուց հետո։ Լավրովն ու Զարիֆը հանդիպեցին 3 մայիսի 14-ին Մոսկվայում, սա Իրանի արտգործնախարարի երկրորդ կանգառն էր Պեկինից հետո։ Զարիֆը Բրյուսելում բանակցելու է նաեւ եվրոպացի գործընկերների հետ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը մայիսի 8-ի հայտարարությունից հետո, որ Վաշինգտոնը դուրս է գալիս Իրանի հետ 2015 թվականին կնքված միջուկային համաձայնագրից, պաշտոնական Թեհրանը փորձում է փրկել համաձայնագիրը։ Բացի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից եւ Իրանից, համաձայնագիրը ստորագրվել է Ռուսաստանի, Չինաստանի, Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի եւ Գերմանիայի կողմից, բոլորը կոչ են արել Վաշինգտոնին մնալ գործարքի մեջ, ասելով, որ դա Իրանի կողմից միջուկային զենքի զարգացումը կանխելու լավագույն միջոցն է։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ 3 Սոչիում կայացավ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջին հանդիպումը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Ինչպես են լուսաբանում Փաշինյան-Պուտին հանդիպումը ռուսաստանյան լրատվամիջոցները, լսենք Ազաբաբայանին։
3 Սոչիում կայացած Եվրասիական տնտեսական միության բարձր խորհրդի նիստի շրջանակներում տեղի ունեցած հանդիպումներից թերևս ամենակարևորը ռուսական մամուլի համար Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի եւ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի առաջին հանդիպումներ։ Համենայն դեպս հենց այս հանդիպումներ լրատվամիջոցների ուշադրության կենտրոնում։ Ռուսական պետական լրատվամիջոցներն իրենց վերնագրերում մեջբերում են Փաշինյանի խոսքերն այն մասին, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները լավ ելի կլավանան, մասնավորապես 10 գործակալ հավակալությունը։ Ցավալուն հոդված է հրապարակել 3-3-ան Կոմերսանտը։ Նիկոլ Փաշինյանը խոսեց Վլադիմիր Պուտինի հետ ռուսաստանամետ ոչով վերնագրով։ Հայաստանի նոր վարչապետը փորձել է համոզել Պուտինին երկու երկրների միջև դաշնակցային հարաբերությունների անփոփոխ մնալու մեջ, գրում է Կոմերսանտը հավելելով. «Դժվար թե մեկ ամիս առաջ հնարավոր լիներ պատկերացնել, որ Պուտինն ու Փաշինյանը այսօր հանդիպելու են որպես երկու երկրների առաջնորդներ»։ Հոդվացի հեղինակը շեշտում է, Փաշինյանը երկար տարիներ անդիմադիր գործիչ էր և հաճախ էր քննադատում Մոսկվային, սակայն ինչքան մոտենում էր վարչապետի պաշտոնին, այնքան փոխվում էր նրա ռետորաբանությունը։ Կոմերսանտի հետ հարցազրույցում Փաշինյանը ասել է, թե չի պատրաստվում որևէ հակամարտության մեջ մտնել Ռուսաստանի հետ, գրում է հոդվացի հեղինակը։ Իր հերթին Պուտինը նույնպես ամեն ինչ արել է, որ Փաշինյանի հետ առաջին հանդիպումն անցնի ջեր մթնոլորտում։ Օրինակ, հանդիպումը սկսելիս հայտարարել է, թե Հայաստանը մենք ընկալում ենք որպես մեր մտերիմ գործընկերն ու դաշնակիցը տարածաշրջանում, մեջբերում է Պուտինի խոսքերը Կոմերսանտը։ Թեմային անդրադարձել է նաև BBC-ի ռուսական ծառայությունը, ով է Կրեմլում աչքաթող արել հայկական հեղափոխությունը վերնագրի ներքո Ցավալուն հոդված հրապարակել Պուտին Փաշինյան առաջին հանդիպման և Մոսկվայի դիրքորոշման մասին։ Հոդվածում հեղինակը շեշտում է Ռուսաստանի զարմանալի չեզոք դիրքորոշումը, որ շատ է տարբերվում Մոսկվայի դիրքորոշումից ուկրաինական և վրացական հեղափոխությունների ժամանակ։ Ռուսական հեռուստաընկերությունները չեն քննադատել հայաստանյան անդիմությանն ու նրանց առաջնորդին, իսկ Պուտինն էլ ասել է, որ սա Հայաստանի ներքին գործն է, գրել է 3 BBC-ին։ Հոդվացի հեղինակը հղում անելով Ռուսաստանի նախագահի ադմինիստրացիայի իր աղբյուրին գրում է, Մոսկվան պետք է ավելի լուրջ աշխատեր իր դաշնակցի հետ, պետք է բացատրեր Սերժ Սարգսյանին, որ նա պետք է հեռանա, որ հնարավոր չի լինի նրան ընդմիշտ պահել Հայաստանի ղեկավարի պաշտոնում, գրում է BBC-ին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Վերջին շրջանում շատ է քննարկվում, թե ինչու Կրեմլը անսովոր զսպվածություն ցուցաբերեց հայաստանյան իրադարձություններին, լսենք Լուսինե Մուսայլյանին։
Ինչու Պուտինը հանգիստ մոտեցավ Հայաստանում տեղի ունեցած ժողովրդական ընդվզումներին։ Այս վերնագրի ներքո գերմանական դիպրես հեղինակավոր պարբերականի թղթակից Յուտ Զոմերբրաուերը փորձում է հասկանալ Հայաստանում տեղի ունեցած բողոքի ցույցերի նկատմամբ Կրեմլի անսովոր լռության ու զսպվածության պատճառը։ Հայաստանյան բողոքի ակցիաների թիրախում ներքին քաղաքականություն էր, Մոսկվայի հետ հարաբերությունները քննարկման թեմա չէր, գրում է հեղինակը և հավելում՝ Կրեմլը դասեր է քաղել ուկրաինական ֆիասկոյի։ Կրեմլը չի սիրում ժողովրդական ընդվզումներ իր քթի տակ։ Միևնույն ժամանակ զարմանալի է այն փաստը, որ Նիկոլ Փաշինյանին շնորհավորած առաջին օտարերկրյա նախագահը Պուտինն է։ Հոդվածագրի կարծիքով պատճառն այն է, որ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականին հասած շարժումը եթե կասկածի տակ չի դրել Հայաստանի և Ռուսաստանի հատուկ հարաբերությունները։ Հայաստանում հնարավորինս խուսափել են համեմատվել, օրինակ, հարևան Վրաստանի վարդերի հեղափոխության կամ Ուկրաինայում նարնջագույն հեղափոխության հետ։ Այստեղ ընդգծում էին հեղափոխության հայկական բնույթը, չկար նաև ընտրություն արևմտամետ կամ ռուսամետ լինելու մեջ, գրում է հոդվացի հեղինակը։ Անցյալում 42-ամյա Փաշինյանը, սակայն, այլ հայտարարություններ էր անում, քննադատում էր գործող իշխանություններին Մոսկվային հնազանդվելու համար, ինչ աջակցություն էր վայելու մասնավորապես Փաշինյանի երիտասարդ աջակիցների շրջանում, հիշեցնում է լրագրող Զոմերբաուերը։ Գերմանական պարբերականը նաև նշում է, որ Հայաստանը Մոսկվայի ճնշման ոչ միայն Եվրասիական տնտեսական միության ընդհամակցեց, այլ նաև դարձավ Ռուսաստանի գլխավորած հապկանդամ։ Լրագրողի կարծիքով Կրեմլը Հայաստանի դեպքում դասեր է քաղել նախորդ սխալներից, Ուկրաինայի գործերին միջամտել է, Ղրիմը բռնակցել է, Դոնբասում իրավիճակի սրացումը ցանկալի արդյունքներ չեն բերել, նաև կարդում ենք հոդվածում։ Կրեմլը հասկացել է, որ եթե միջամտի, ապա բնակցությանն իր դեմ կտրամադրի։ Հայաստանցի քաղաքագետ Արթուր Աթանասյանի խոսքերն է մեջբերում դիպրես պարբերականը։ Քաղաքագետ Ստեփան Գրիգորյանն էլ թերթին ասել է, Երևանը պետք է ավելի ինքնավստահ սեփական քաղաքականությունը վարի Մոսկվայի հետ, դա վերաբերում է մասնավորապես տնտեսական միությանը։ Արդյոք կստացվի, տարակուսում է հոդվածագիրը շարունակելով, Մոսկվայից արդեն տեղեկություններ են ստացվում, որ Հայաստանից բանջարեղենի ներկրումը կարող է դադարեցվել հիգիենիկ պահանջների խախտման պատճառով։
Լագրի այս մասում թերթ ենք օրվա մամուլը։ Հայկական ժամանակօրաթերթը գրում է. Հայաստանի ներքաղաքական կյանքում քննարկվող թիվ 1 թեման իհարկե 3 ԵՏՄ գագաթնաժողովի շրջանակներում Փաշինյան-Պուտին հանդիպումներ Սոչիում։ Սա ճանաչողական հանդիպում էր եւ տեխնիկական տեսանկյունից մեծ օրակարգ չուներ։ Կողմերը ընդամենը ճշտեցին իրենց դիրքորոշումները միմյանց նկատմամբ։ Ռուսական կողմը պետք է համոզվեր, որ Հայաստանը արտաքին քաղաքական առաջնահերթությունների մեջ կտրուկ շրջադարձեր չի անի, հայկական կողմը պետք է համոզվեր, որ Ռուսաստանը տեղի ունեցող իրադարձությունները համարում է Հայաստանի ներքին գործը։ Երկու կողմերը պետք է համոզվեին, որ հակված են համագործակցել, զարգացնել հարաբերությունները եւ այլն։ Ամեն ինչ խոսում է այն մասին, որ երկու կողմերն էլ համոզվել են այն ամենում, ինչ ուզում էին հստակեցնել։ Համենայն դեպս հակառակի մասին ակնարկներ եւ ազդանշաններ գոնե 3 չկային։ Արավոտ օրաթերթի խմբագիր Արամ Աբրահամյանը գրում է. «Իմ կյանքի օրոք Հայաստանում եղել է 3 իշխանափոխություն. 1990 թվականին կոմունիստներին փոխարինեցին ՀՀՇ-ականները, 1998-ին ՀՀՇ-ին փոխարինեց այդ իսկ իշխանության ներսում ձևավորված խումբը, որը վառ արտահայտված կուսակցական պատկանելություն չուներ, բայց ի վերջո հանգեցրեց ՀՀԿ-ական իշխանության, եւ վերջապես 2018-ին իշխանության եկավ Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած շարժումը, որն այս պահին ունի Հայաստանի քաղաքացիների եւ աշխարհում սփռված հայերի մեծամասնության անվերապահ աջակցությունը։ Ընդհանուր առմամբ բոլոր տեսակի վերապահումներով այդ իշխանափոխությունները դրական էին գոնե այն առումով, որ փոփոխությունը ավելի լավ է, քան լճացումը։ Նոր իմպուլսները, նոր մոտեցումները հնարավորություն են ստեղծում վերանայելու մոտ անցյալը, դասեր քաղելու եւ փորձելու գնալ առաջ։ Խոսքը հատկապես առաջին և երրորդ իշխանափոխությունների մասին է, երբ գործընթացին անմիջականորեն մասնակցում է հասարակությունը, գրում է Առավոտը։ Լևադա կենտրոնը նոր հետազոտության արդյունքներ է հրապարակել, մանրամասները ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Լևադա ցենտր հետազոտական կենտրոնի անցկացրած վերջին հարցախույզի արդյունքների համաձայն ռուսաստանցիների մոտ կեսը ենթադրում է, որ արևմուտքում մարդիկ վախենում են Ռուսաստանից, 21%-ի կարծիքով արևմուտքում մտահոգված են, իսկ 16%-ը համոզված է, որ արևմուտքը արհամարանք է տածում։ Նախորդին սոցիոլոգական հետազոտությունների կենտրոնը հրապարակել է ապրիլի 20-ից 24-ը դաշնության 52 սուբյեկտների 136 բնակավայրերի 1600 չափ հաս քաղաքացիների շրջանում անցկացրած հարցախույզի արդյունքները։ Հարցվածների մոտ 56%-ը նշել է, որ Ռուսաստանը հայտնվել է միջազգային մեկուսացման պայմաններում։ Դա մտահոգիչ համարող մարդկանց թիվն է աճել, հասնելով 37%-ի։ Միաժամանակ, ըստ Լևադա կենտրոնի, 66%-ից մինչև 54% իջել է այն քաղաքացիների թիվը, ովքեր առաջարկում են ամրապնդել Ռուսաստանի հարաբերությունները արևմուտքի հետ։ Հարցվածների մոտ 40%-ը ենթադրում է, որ Ռուսաստանը արևմուտքի հանդեպ որևէ առանձնահատուկ վերաբերմունք չկա։ Լևադա կենտրոնը նշում է, որ նախագահ Վլադիմիր Պուտինի քաղաքականությունը միանշանակ հավանություն տվող ռուսաստանցիների թիվը անցած 4 տարում անշեղորեն աճել է։ Նշենք, որ 2000-ից մինչև 2013 թվականները արևմուտքի հետ հարաբերությունները բարելավելու կողմնակիցների թիվը մշտապես գերազանցել է 70%-ի շեմը, իսկ 2010 թվականին կազմել է 78%։ Արդյոք արևմտյան պատժամիջոցները խնդիր են ստեղծել ձեր և ձեր ընտանիքի համար։ Այս հարցին ընդամենը 3%-ն է պատասխանել «Այո, շատ լուրջ», 15%-ը պատասխանել է «Այո, բավական լուրջ», իսկ 45%-ը նշել է, որ լուրջ խնդիր չի ստեղծել, 33%-ի փոխանցմամբ էլ պատժամիջոցները բացարձակ որևէ ազդեցություն չեն գործել։ Մինչդեռ Մեծ Բրիտանիայի հետախուզական ծառայության MI5-ի տնօրեն Էնդրյու Փարքերը Ռոյթրի փոխանցմամբ 3 Բեռլինում հայտարարել է, որ Ռուսաստանին սպառնում է հետագա մեկուսաց։ Դա MI5 ծառայության ղեկավարի առաջին ելույթներ արտասահմանում։ Մասնակցելով եվրոպացի պաշտոնակիցների հետ Գերմանիայի մայրաքաղաքում գումարված համաժողովին, Փարքերն ասել է, որ Լոնդոնը չի ցանկանում սրել հարաբերությունները Մոսկվայի հետ, սակայն մեջբերում եմ, Ռուսաստանի ագրեսիվ և վնասակար գործողությունները, ապատեղեկատվության և ստերի տարածումը չի կարող հանդուրժել։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրներ, մեր հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 15-ին, մյուսը 16-ին, հիմնական թողարկումը երեկոյան 7-ին։ azatutyun.am կայքում կարող եք հետևել մեր ուղիղ հեռարձակումներին և մշտապես թարմացվող լուրերին։ Այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։